Riječ posjeć.
Poštovani slušalci, gost emisije Riječ posjeć je dr. Mirčeta Vemić, kartograf u Geografskom institutu SANU Jovan Cvijić. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog pomogu.
Povod za naš razgovor je vaš naučni rad. Etnička karta stare Srbije prije dva vijeka urađena prema putopisu Miloša Milojevića po Kosovu i Metohiji. Kako je nastala karta?
Pa evo i sami ste rekli po putopisu Miloša Milojevića, ali nije prije dva vijeka, ali jest prije vijek i po. Taj putopis je objavljen u periodu od 1871. do 1877. A sam putopisac boravio je u više navrata na Kosovu i Metohiji, negde 1860. godina. On je objavio tri sveske, i jedna 1871. druga 1872. i treća 1877. To je bio prvi civilni putopisac na teritoriji Kosova i Metohije, a njegovo to delo potpomognuto je od Srpskog učenog društva sa gospodinom Jankom Šaparikom. Dakle, ono je imalo za cilj da iznese neko stanje i da to bude što istinitije, dakle da bude naučno, da kažemo na neki način urađeno. Naravno da taj njegov putopis imao je, sem tih podataka koji se odnose na etničku sliku, mnoštvo i drugih podataka, tako da on predstavlja jedan gotovo literalan rad, tako da su ga mnogi naučnici brkali sa literaturom, a u suštini on je u osnovi bio jedan ozbiljan rad sa puno podataka.
Na granici, kako se kaže, istorije i književnosti.
Da, zato što je on bio i patriotski obojen. Miloš Milojević je baš izneo tadašnje teško stanje Srba na Kosovu i Metohiji, jer da se podsjetimo, 1860. godina, to je bila turska carevina. Njegov putopis nosi naslov putopis po delu stare prave Srbije. Znači, sem Kosova i Metohije, to su delovi Raške oblasti, zatim delovi Topličke oblasti, Kuršumlijska Nahija, zatim Severna Albanija današnja i Severozapadna Makedonija današnja. Dakle, to su delovi istorijske stare Srbije. Stara Srbija je poznat pojam u historiografiji.
E sad, tu je zanimljivo da je on imao, da tako kažem, i određeni nalog po kome je išao da pravi putopis iz Beograda. Što rekao ste, Šaparik je...
Da, to je Srpsko učeno društvo. Znate, to je vreme procvata kulture i nauke u Srbiji i naravno da koje je postojalo Srpsko učeno društvo, oni su svoje, da kažemo, ljude koji su se interesovali za razne podatke slali. Naravno, njemu je bilo teško u to vreme na Kosovu i Metohiji, to je turska carevina koja je bila na izdahu i ona nije mogla da kontroliše, da kažemo, život u svojoj carevini, naročito na Kosovu i Metohiji, jer tu su lokalne paše imale veću vlast od centralne uprave u Stambolu.
Na porti, što se kaže.
Na porti. E ovde se kaže, kaže u šumi portine naredbe ne važe. Znači, te paše koje su želele da zadrže stari sistem i nisu htjele reforme u Turskoj, a reforme su išle u tom pravcu da se ukinu nasledna pašalijanska prava, znači da sinovi nasleđuju očeve, protiv čega su se bunile paše na Kosovu i Metohiji, protiv takve reforme u Turskoj, i oni su se oslanjali uglavnom na domaće, ali arbanaško stanovništvo. I oni su dozvoljavali arbanasima da potiskuju Srbe sa Kosova i Metohije, jer su oni bili lojalni toj domaćoj vlasti, nisu morali davati vojsku, nisu morali da idu u tursku vojsku, imali su pravo da nose oružje, imali su povlastice. Tako da su oni bili jedna privlačna etnička grupa za naseljavanje Kosova i Metohije i Severne Albanije i upravo ova karta pokazuje tu etnodemografsku sliku iz tog vremena.
Dakle, oni nisu plaćali Arnauti, a to su poislamljeni Albanasi, ni porez, ni regrute turskoj carevini.
Da, ovde je Miloš Milojević iznio znači, etnodemografsku sliku. Znači, on iznosi ovde nekih 7 kategorija. On razlikuje 2 konfesije Srba, Srbije hrišćane i islamizovane Srbe. Zatim razlikuje isto tako 2 konfesije Arbanasa. Jedne naziva Arnautima, to su islamizovani Arbanasi, a druge naziva Latinima, to su katolički Arbanasi. Pored te 2 glavne, da kažemo, etničke grupe, postoje i Osmanlije, to su izvorni Turci, znači to su pravi Turci, i njih ima samo u jednom selu Mamuša, 80 kuća i u Prizrenu, nekih 120 kuća. Zatim navodi neku grupu Čerkeza, to je 5 velikih sela Čerkeskih koje sam ovde rekognoscirao i Cigani koji su bili uglavnom u mešovitim selima i tako da. Zanimljivo je da nema nigde direktna mešavina između Cigana i Arbanasa samo, nego samo može biti između Cigana i Arbanasa i Srba.
Dakle, oni su se uklapali u sve populacije, otprilike.
Cigani, vidite, nisu bili željena element. Grupa, element u arbanaškim selima. Pa otuda i ona poslovica da Arbanasi, kaže, i kukuruz ne trpe komšije. To je ovako zanimljivo. Međutim, šta treba reći, istorijski uslovi koji su bili u to vreme su bili jako teški, ovo što smo počeli da pričamo. Znači, tada je već počela ta infiltracija Albanaca iz Albanije, iz Severne Albanije, preko Đakovičke enarhije, preko Ruplja, Drenice, znači u dolinu Laba, na Malo Kosovo i išlo se što pre na granicu sa Kneževinom Srbijom, jer oni su praktično pravili nekakvu vojnu granicu da od Slobodne Kneževine Srbije i potiskivali ta sela. E sad, šta je važno možda reći? U putopisu koji pored etničkog sastava i pored podataka, dakle, o naseljima, o njihovoj etničkoj strukturi, o broju kuća, postoje podaci o građevinama, spomenicima kulture, postoje podaci o crkvama, crkvištima, postoje podaci gde su džamije napravljene na temeljima crkava, o raznim česmama, zatim o životu ljudi u tim selima, o njihovom odnosu prema vlasti, o njihovom odnosu, zabeležio njihove pesme, njihove anegdote i tako dalje. Tako da je iz tog bogatstva podataka uzeto samo ovde za ovu kartu, uzeti su samo podaci koji se odnose na stanovništvo. I ja sam uspeo da rekognosciram, dakle, iz 3 sveske, jedno 1140 podataka. To nije tako malo za tu teritoriju koju sam naznačio, dakle, Kosovo i Metohija, Severna Albanija, Zapadna Makedonija i delovi Raške i Topličke oblasti, znači Kuršumlija i okolina. Ja nisam uspeo da na savremenim kartama, naročito nisam imao neke dobre stare karte Albanije iz tog vremena, da rekognosciram nekih 123 naselja, a 122 naselja je ponovljeno u tom putopisu, što pokazuje tačnost, jer on nije išao, on je išao određenim putevima, pa je prokrstario, pa je u neko selo došao i 2 puta, i on je 2 puta zabeležio, znači nije u neko
duplirao,
selo duplirao. I to pokazuje tačnost tog putopisa. Dakle, ukupno je kartirano 895 naselja. Znači, nekih 15% nije kartirano od tih podataka 1140. E sad, kakvo je stanje, pošto mi ovde ne možemo u radio emisiji da to pokažemo vizuelno, a prednost kartografije je upravo da vizuelno se vidi ono što što ne može da se sastavi iz čitanja putopisa i to je očigledno na karti. Dakle, od tih 895 naselja, 483 su srpska.
To su etnički čista, što
ne, to bi rekli etnički srpski, ali konfesionalno i hrišćani, posle ćemo malo...
Dobro, to je posebna distinkcija, jeste.
A od tih 483, a naprema 92 arbanaška, znači i islamizovani arbanasi i katolici arbanasi. Vidite, pet puta više ima Srba nego arbanasa. Znači, u to vreme Srbi su na Kosovu i Metohiji bili većinski, ubedljivo većinski. Naravno, ima i 230 naselja mešovitih, znači Srba i arbanasa, vidjet ćete posle strukturu u kojim selima postoji više arbanasa, što govori o toj kolonizaciji, infiltraciji, dakle, arbanasa, i to uglavnom tog stočarskog stanovništva koje se selilo pre svega u planinske predele, znači one delove planina, i onda su se polako spuštali u doline, u ratarske predele gde su živjeli Srbi, ratari uglavnom u zadružnim porodicama i tako. Vidjet ćete da su određene teritorije gotovo i nedotaknute, na primjer Peć, Mitrovica, to se vidi na karti i tako dalje, Mitrovica, Vučitrn, pa i Priština. Najviše, znači, na tom pravcu koje sam na početku rekao, znači, to je jugo-zapad-severo-istok. Dakle, postoji pet naselja Čerkeza i upravo kad govorimo ima 77 naselja na granici sa Kneževinom koje Miloš Milojević nije rekognoscirao u putopisu, ni da su srpska ni arbanaška. Upravo o čemu govorimo, u tim selima je bio započeo proces arnautizacije. Što znači, sa onim povlasticama koje su lokalne paše davale arbanasima, znači da ne služe tursku vojsku, da ne plaćaju porez, oni su nosili oružje, naseljavani su bili blizu granice srpske i...
Kao živi zid, kao beden.
Jeste, upravo tako. I oni su imali još jednu nagradu za to, pošto su uglavnom tu bili islamizovani, a ne samo arbanasi, nego i oni... islamizovani Srbi koji su želeli da prihvate takvu ponudu, njima su dovodili još po jednu arbanašku ženu da pored onih koje su govorile srpski, znači žene iz okoline Skadra koje nisu znale srpski, one su ulazile u porodicu i učile decu, znači po islamskom tom šerijatskom zakonu jedan musliman je mogao imati više žena, e ovde su dobijali i jednu nautkinju, kako kaže Miloš Milojević, on to doslovce zapisao u putopisu, i tako su ih učili arbanaški jezik. Tako da ti ljudi u drugoj generaciji su znali i arbanaški i srpski i polako se arnautizovali.
Kako se kaže, uče srpski, uče škipski.
Škipski, da.
Škipski, da.
I uče škipski.
Dvojezično, dvojezične porodice.
Jeste.
Ali sve na tragu asimilacije.
Jeste. Kasnije je to Jovan Cvijić i drugi naučnici su to rekognoscirali. Jovan Cvijić je tu grupu nazvao arnautašima, znači poarnaučeni Srbi. Ali oni su imali pamćenje o svom poreklu do izvesnog vremena. Danas najverovatnije neko sigurno to i dalje pamti, ali pitanje koliko oni žele da se sete toga. Dakle, tih 77 sela nisu bili rekognoscirani da... u tom pojasu kuršumlijske enahije, znači na toj živoj, živom zidu,
živom
da kažemo, eto, to je tako. Što se samih Srba tiče, opet je bio veći deo Srba hrišćana u odnosu na islamizovane Srbe. Znači, ovde od 483, 244 naselja su Srbi hrišćani, a 130 su islamizovani Srbi. A mešovita naselja hrišćana i islamizovanih Srba je 109. Znači, to čini brojku 483.
Mislite li da je ovaj procenat islamizovanih Srba poveliki, ovih 130 celo?
Ako se ima u vidu da je to bila turska država, da je proces islamizacije, oni su zadržali svoj jezik, ali su promenili veru, dugo trajao, to je i nekakav, da kažemo, istorijski logična posledica. Naročito broj tih naselja, to su glavna naselja, znači velika mesta, oni su većinski etnički srpski, ali su to islamizovani Srbi i oni su govorili srpski, ali su imali prihvatali tursku vlast.
Ali vjerovatno tu još nije bilo napravljeno podvajanje između nacionalnog i vjerskog. Osjećali su se i živjeli kao Srbi, samo islamski vjer.
Da.
Što je danas problem. Recimo.
Da, danas je to drugčije
tretirano.
Drugčije je to danas postavljeno. Da. Oni su smatrali čak u tom putopisu da je ti islamizovani Srbi, da je Miloš Obilić njihov. Jer to je faktički neki predak i tako na jednom mestu može da se nađe i tak neka u pesmama i tako.
Sad imamo Arbanase.
Sad imamo Arbanase. Rekao sam da ima 92 naselja arbanaških i to zanimljivo islamizovanih arbanaških naselja 69, a katoličkih Arbanasa 21 i dva imaju mešovita.
Arnauti Latini.
Da.
Muslimani i katolici Arbanasi.
Da, Arbanasi, da, muslimani i katolici. S tim što je Miloš Milojević izvorno Arbanase, islamizovane Arbanase, je nazvao Arnautima, a katoličke Arbanase Latinima. I dan danas stoji otprilike takva rečenica da se za katolike Arbanase kažu Latini na Kosovu i Metohiji.
Pa u ostalom izraz Arnauti je turcizam. Turska riječ za Arbanasa muslimane, tako.
E sad, sigurno da to pitanje zahteva malo veću elaboraciju.
Da,
ja nisam tu toliko blizak, ali postoji više pojmova. Znači, Arbanasi, Arnauti, Albanci, Albanezi i tako dalje. Ja govorim onim rečnikom koji je uobičajen u našoj historiografiji. Gotovo za to vreme. Najprikladniji je izlaz Arbanasi i njega koristi i naš akademik Vladimir Stojančević, koji je za ovu kartu, odnosno uz kartu ima i jedna publikacija, napisao predgovor i pogovor. A pored Arbanasi, ali on kaže isto tako da se Miloš Milojević služi terminologijom Arnauti. Neki kažu da su Arnauti oni koji su nastali od Srba, ali nije ih Miloš Milojević tako tretirao.
Pa zanimljivo je...
Cinć je kasnije odvojio Arnautaše od Arnauta i tako redom. Ali da ne ulazimo u tu...
Marko Miljanov je pisao život i običaje Arbanasa.
Arbanasa. To je možda najpravilniji termin.
Sad nastavljamo, znači, sa...
Mešovitim naseljima. Eto da se vidi kakva je slika. Znači, 230 ima mešovitih naselja. Tu treba izdvojiti odmah 5 velikih naselja. Dakle, Prizren kao carski grad, Peć kao stolica
patrijaršije.
Zatim, Priština koja je bila nešto manja, ona je sad veća. Vučitrn i Mitrovica. To je tih 5 naselja većih koji su u stvari većinski srpski. U Mitrovici i u Vučetrnu nije bilo ni jedne kuće arbanaške, ni katolika, ni islamizovanih Arbanasa, odnosno Arnauta. E sad, druga naselja, znači i to 5 naselja se mogu smatrati većinska srpska, mada smo ovde po ovoj klasifikaciji njih stavili objektivno u mešovita naselja.
Ali koliko god da je mali procenat.
Mali procenat, mi smo ih svrstali u tih 230 mešovitih, a mogli bi da se na neki način računaju i u većinska srpska naselja. Ali pošto mi smo strogo napravili ovdje jednu klasifikaciju u analizi te karte, onda to tako izgleda. E sad, kako su mešani Srbi, dakle Srbi hrišćani i Arnauti? Samo u 18 naselja. Srbi hrišćani, Latini ili katolički, Arbanasi u 15 naselja. Međutim, islamizovani Srbi i Arnauti u 152 naselja. Ta brojka od 152 naselja pokazuje način kako su se polako preko te konfesionalne, versko-konfesionalne osnove, polako infiltrirali Arbanasi iz Albanije u ta sela, Arnauteći tako one islamizovane Srbe koji su to hteli, koji su zarad jemstva svoje bezbednosti i nekih uslova života pristajali na to. Islamizovani Srbi i Latini u 4 naselja. To su dvojne mešavine. Međutim, postoje naselja i sa trojnim mešavinama. Na primjer, Srbi, hrišćani, islamizovani Srbi i Arnauti u 22 naselja. Srbi, opet kad kažemo Srbi,
Hrišćani, podrazumijeva
se, Arnauti, Latini jedno naselje, islamizovani Srbi, Arnauti, Latini dva naselja i imamo evo i četvornu jednu mješavinu, Srbi, islamizovani Srbi, Arnauti, Latini u pet naselja. Takvih naselja ima 30, znači ukupno 230 naselja. A nisam još rekao sa Ciganima. Na početku sam rekao da je zanimljivo da Cigani su bili uglavnom sa Srbima. U ovoj i onoj varijanti i evo, Srbi i Cigani u jednom naselju. Islamizovani Srbi, Cigani u dva naselja. Srbi, islamizovani Srbi, Cigani jedno naselje. Srbi, Arnauti, vidite, samo u jednom i Cigani u jednom naselju. I imamo islamizovane Srbe, Osmanlije i Cigane u jednom naselju. Znači ukupno šest naselja sa Ciganima. Za Čerkeze sam rekao da imali
pet sela
i to je otprilike statistika ove karte.
I sad imamo na pred sobom na ekranu Đakovica i okolina. To je, kako ste konstatovali, prostor na koji su najviše migrirali Arbanasi. Tako.
Ne, ovdje, znači, jedno je statistika, a drugo je kad se gleda karta i ono što se na prvi pogled vidi. Mislim, tu se vidi cijela homogenizacija naselja, odnosno aglomeracija naselja oko većih naselja. Ovdje je trenutno Đakovica malo uvećana i okolina. Znači, geografija nas uči da veliko naselje po nekom gravitacionom principu utiče na rast, razvoj okolnih naselja. I otprilike kakva je etnička struktura, zanimanje u većim, takva je i u manjim naseljima. Što se tiče Đakovice, ona je istina većinska srpska, mislim na islamizovane Srbe, ali je okolina Arbanašnja. I to, zanimljivo, katolici Arbanasi.
Katolici, da.
Latini,
Latini,
praktično Latini. I imaju sela. Oni su bili odskočna daska, znači za naseljavanje severne Albanije, preko Ruplja, u pravcu severo-istoka i dalje, kako sam rekao, preko Drenice, doline Lada, malo posleva do Kuršumlije, do vojne granice. Međutim, kad se pogleda Prizren i okolina, on je i najveći grad, on je većinski srpski, a i okolina je većinska srpska. S tim što imamo Goru i Opolje, kao župe, gdje imamo većinsko islamizovano srpsko stanovništvo, to su današnji Goranci. Oni i dan danas sačuvali su svest o svom srpskom poreklu. Međutim, Srpska i Sirinić, tu su hrišćani, Srbi hrišćani, odnosno pravoslavci. Severni deo Prizrena, to je Hoča i Suva reka i tako dalje, to su mešavina i jednih i drugih, ali su većinski srpski. Evo, zanimljivo, tu je i ovo selo Mamuša gdje imamo Osmanlije.
Kao čiste Turke, etničke Turke.
Etničke Turke. Međutim, tu nema mnogo, dakle, Arbanasa, ima u nekim mešovitim selima, ali većina pokazuje, slika pokazuje da je Prizren i okolina većinski srpska. Da ne govorimo o Peći. Samo na dalekom obodu postoje nekoliko naselja koja imaju samo u mešovitom obliku Arbanase. Doduše, mislim na Arnaute. Ima nešto i bliže Peći naselja sa Latinima. Ali to je jasno da je ta da kažemo, pitoma ravnica Metohije i te Pećke kotline ostala nedodirnuta, naravno, zbog Pećke patrijaršije i tog čuvanja svog etničkog, odnosno svog pravog bića. Priština, ona je manji grad, ali kako grad utiče na okolinu, ta teritorija je podeljena između, u Turskoj, to je podel između različitih kaza, to je ta neka administrativna podela Turska, kao što postoje opštine, mesne zajednice, mesne
zajednice, okruzi,
i nije pripadalo, znači nisu bili vezani za Prištinu, nego su neki bili za Gnjilane, neki za Prištinu, neki za Peć i tako. Međutim, kada se stavi centar Priština kao grad, okolina je većinska srpska. Zanimljivo, tu su Turci dovodili Čerkeze. To su velika sela koja su brojala po 200 kuća, koja su bila ratnički raspoložena, da bi razbijali etničku strukturu srpsku na toj teritoriji.
Dakle, bila planska migracija.
Pa naravno, mislim, to su radile turske carevine, turska carevina kao i druge, raseljavanje stanovništva, to je poznato da, u istoriji i tako. Međutim, ovdje je zanimljivije kako se to lepo vidi na karti. Ja sam pre svega kartograf i kako može ova istorijska tematika koja u pisanom obliku je kao jedna reka koja neprestano teče i čita se, da se pretvori u jednu sliku koju možete da nadgledate kao iz aviona i da vidite suštinu tih sela. Naravno, ovo je rađeno metodom kartodijagrama, znači ovi kružići, to su na karti kartodijagrami, gdje je proporcionalno u svakom kružiću, ako je manji kružić, to je jedan manji broj kuća, naprimjer 20, veći kružić 50, još veći 100, a unutra toga je podeljeno ako je 10 kuća jedne konfesije, odnosno jedne etničke grupe, a druga
drugu. I time ništa ne propuštate u stvari, ni jednu odrednicu.
Da.
Ni veličinu naselja, ni etničku proporciju, da. Ništa. Sve je ubilježeno.
Da, upravo ono što je zapisano u putopisu, trebalo je iskoristiti kao broj, kao cifru, kao veličinu i na jedan matematički, da kažem, ovo ima taj kartodijagram, ima i tu dijagram, ima i matematičku dimenziju, da se proporcionalno to prikaže. Tako da je ova karta značajna i po tome što je napravljena pre prvog popisa. Danas se karte prave od popisa stanovništva, ali za to vrijeme nije bio popis, pogotovo što je to bila turska carevina. Kneževina je tek posle 1878.
Kneževina Srbija,
mislim, na kneževinu Srbiju, je napravila svoj popis i to je prvi zvanični popis Srbije. Dok ovo iz putopisa nije kao iz popisa, ali ova je karta, dakle, starija. Starija je i pre Cvićevih karata, naravno ovo je izvedena karta iz putopisa, iz tih podataka. Miloš Milović nije napravio tu kartu u to vreme. Naravno, taj putopis je stajao eto, preko 150 godina, ali je poslužio kao dobra osnova, solidna osnova, da se napravi karta. Naravno, trebalo je prethodno iščitati i sistematizovati te podatke, pa zaključiti da može od toga da se napravi karta.
Vi ste sve jedinicu po jedinicu pravili, diferencirali.
Red po red i to je sve obilježeno u propratnoj publikaciji. Znači, sve što ima na karti ima u propratnoj publikaciji, sve može da se proveri u putopisu i ona je data dvojezično i na engleskom jeziku.
A što je zanimljivo, vi ste imali, da kažem, sponzorsku saradnju sa našom kućom, sa Svetigorom.
Jeste, ja sam to trebao na početku da kažem i da se zahvalim ovom prilikom. Meni je štampanje, ne meni, nego našem institutu.
Dakle, Svetigora vam je pomogla. Jedan mali dug odužila prema Kosovu i Metohiji.
Bili smo na istom zadatku na neki način i ja se zahvaljujem Metropoliji Crnogorsko-Primorskoj i Svetigori, što su i materijalno pomogli da se ova publikacija štampa. Naravno, i nauka nije tako finansirana i sve ono što je izvan nekih redovnih projekata, što je stvar nekog posebnog izdanja, a ova je knjiga štampana kao posebno izdanje, morala je biti pomognuta s donatorskim prilozima. Tako da se ja još jednom zahvaljujem Svetigori na pomoći.
A zanimljivo je da koliko je precizan i relevantan putopis Miloša Milojevića, ima jedno poređenje njegovih podataka sa podacima ruskog konzula Jastrebova, koji se skoro u dlaku slažu.
Da, napomenuo sam da je predgovor za ovo delo, kompletno delo, mislim, na publikaciju kartu radio akademik Stojančević. On je upravo izvršio tu analizu, pošto je bilo izvjesnih osporavanja putopisa Miloša Milojevića i naravno, ako se ne uđe studiozno u taj putopis, i evo, ja sam i pronašao i 122 ponavljanja, ali na 1140 to samo potvrđuje tačnost, ali neko ko čita, ako nađe ponavljanje, misli da to je nešto neprecizno ili da je to nešto da pravi nekakvu grešku ili tako. Onda je akademik Stojančević izvršio poređenje podataka Miloša Milojevića iz njegovog putopisa i Jastrebova. Jastrebov je kasnije, na desetak godina, obilazio ta ista sela i našao gotovo ista sela. Naravno, našao je manji broj stanovnika, što u nekim selima, kuća, po jednu, po dvije kuće. Što tačno govori o tom procesu tihog iseljavanja Srba, odnosno tog pritiska za 10 godina. Ali ti podaci Jastrebova i ti podaci Milojevića, kad se porede, to govori o tačnosti Milojevićevog putopisa. Ja mislim da je ova karta pokazala, s druge strane, u odnosu na putopis, upravo pokazala koliko je taj putopis tačan. Ona je pokazala verodostojnost tog putopisa, ali to nije moglo unapred da se oceni dok se podaci ne iznesu
bez naučne metodologije,
sa jednom tačnom, mislim, proverenom naučnom metodologijom i precizno, kao što to kartografija može da da. Ona ima tu prednost da može očigledno da to sve
ali izmišlja. Naravno, treba reći i okolnosti i uslove u kojima je radio Milojević, a u kojima su radili Jastrebov, Bue, Hilferding i ostali, jer svi oni kao konzuli i diplomate velikih sila imali su velike povlastice i privilegije po Kosovu.
Oni su imali oružanu zaštitu, a Milojević nije imao takvu neku, on imao je pisanu dozvolu od turskih vlasti, ali ta dozvola u šumi ne vredi, jer inače mnogi nisu priznavali centralnu tursku vlast i on je morao maltene da gotovo polulegalno ide tim terenom, ali nije imao oružanu zaštitu od turske vlasti, jer Srbija fakat nije bila na tom nivou kao Francuska, Nemačka
ili
Rusija, da Turska, znajući prilike, oružanu pratnju da toj ekspediciji. Ali to su te okolnosti.
Interesantno je da još ni dan danas ne postoji slična mapa vašoj, nego jednostavno vaša mapa se tretira kao prva karta. Dijela stare, etnička karta dijela stare Srbije. Vi niste imali, što bi se reklo, na koga da se ugledate u našoj kartografiji po ovom pitanju?
Pa na taj način ne. Postoje karte iz kasnijeg perioda. Pomenuo sam, Cvijić je uradio neke karte sitnijeg i krupnijeg razmera. Najznačajnija Cvijićeva karta je iz 913. koja je čuvena karta Balkanskog poluostrova. Pre njega je bio Spiridon Gopčević, ali drugčijom metodologijom je to kartirano. Kartirano je metodom obojenih površina. A ovdje smo imali naselje i svako je naselje ovdje praktično kružić. Ona je preciznija u tom smislu što bukvalno pokazuje veličinu, brojku, što je tako i kvantifikovana. Nije znači samo pokazatelj neke kvalifikacije etničke kao na ovim kartama koje su i sitnijeg razmera. Cvijić u jednoj studiji govori da bi za takva mešana naselja i mešane teritorije sa mešovitim stanovništvom trebalo raditi karte krupnijeg razmera. On je predložio razmer 1:200.000. To bi bila mnogo veća karta od ove što jeste, mislim, u fizičkom smislu njen ramp bi bio mnogo veći. Ona je urađena u razmeru 1:300.000, znači veoma blisko, znači praktično po onoj metodologiji koja najpreciznije oslikava tu tematiku. Međutim, šta je zanimljivo? Ona praktično posle pada Srbije pod tursku upravu 1455. prvi put pokazuje etničku strukturu. U tome je ona značajna, u tome je ona prva. A kada se uporede slika sa ove karte, zatim posle karte Spiridona Gopčevića, zatim Cvića, a imamo i strani koji su, na primjer, Sitton Watson, Alfred Stepp, 909. Watson je nešto kasnije radio karte, onda se tačno može da prati proces depopulacije na Kosovu.
Srpske etničke zajednice.
Međutim, tada je još to bilo većinsko, evo vidite, kao što smo rekli, 5:1.
Da, izrazito
većinsko. I u tome je možda njena društvena vrednost. A naučna vrednost, rekao sam, što je te podatke koji su zabilježeni prije 150 godina na jedan naučan način valorizovala i pokazala u jednom matematičkom obliku. E sad, rađene su i karte, da pomenem, na osnovu turskih deptera. Znači, 1455. kad je konačno turska vlast uspostavljena na Kosovu i Metohiji i u Srbiji, tada su Turci zarad ubiranja poreza pravili određeni popis ili defter. Pa je taj defter preveden i akademik Mitar Pešikan napravio je niz takvih karata koji pokazuju etnodemografsku strukturu, znači na osnovu deftera. Zanimljivo je da je i tada na tim kartama, kada se uporede karte Mitra Pešikana iz 1455. i ova iz 1800. Dakle,
bez malo 400 godina.
Bez malo 400 godina. Vidi se nekoliko sela oko Đakovice i tada arbanaški. Kao što ih i dan danas ima, sve ostalo je praktično novo i u tom periodu kolonizacije, odnosno infiltracije.
Dakle, promijenjena radikalno demografska slika. Kažete da je Milojevićev putopis bogat i epskom poezijom i predanjima, običajima. Možda bi bilo zanimljivo jednu opasku da nam kažete iz tog mentaliteta naroda, odnosa komšijskih sa Kosova i Metohije. Nešto dakle što nije više vezano za vaš analitičan i naučni rad.
Pa eto, meni je bilo zanimljivo to da su svojatali Miloša Obilića.
Da.
Eto, to mi je bilo...
Srbi poturčenjaci.
Da, Srbi poturčenjaci su svojatali Miloša Obilića. Kaže, Miloš Obilić je naš. Ili, kaže, mi nismo, kada govore za ona sela, koja 77 sela, oni kažu da je taj predio bio čisto Darnauta 100 godina napred. A da su sultani, oni, za njih je sve sultani, u stvari paše su dovodile nove Arbanase, i da nisu dovodili prave Turke. Znači, razlikovali su sebe od pravih Turaka, koje nazivaju Turkuše, Azijatima, od njih. Znači, oni su i tada znali da nisu pravi Turci i ograđivali su se da nisu to dovodili prave Turke, nego da su dolazili Arnauti i da su njihove komšije, koji su isto tako islamitovani, prihvatali. To je meni bilo zanimljivo. Naravno, ima puno pesama, ja ne mogu sad da reprodukujem na pamet te pesme, ima i šala i anegdota, na primjer, kako je Bog delio život, pa je svima dao po 20 godina čoveku, konju, magarcu, pa je čovjek bio pohlepan, pa je uzeo pola konjskih godina, pola magarećih ili psećih i tako dalje. I dan danas se prepričava na taj način ta priča koju sam eto našao u putopisu Miloša Milojevića. Ali sve njegove priče odnose se na junaštvo, i na kosovski zavet i kosovski mit, i sve je prožeto tim duhom. Tako da taj osjećaj Miloša Milojevića za stanje i duh naroda na Kosovu i Metohiji i dan danas plijeni koliko je sveži. To ipak ne može da se prenese bez čitanja.
Evo i na kraju, šta je bio vaš ovako naučni, a i nacionalni izazov, jer da radite ovaj zaista originalan rad?
Pa ja sam kasnije saznao, meni je to bilo zanimljivo da se jedan putopis pretvori u kartu. A kasnije sam saznao od mojih kolega iz Rusije da oni nisu sreli da je neko uradio kartu na osnovu putopisa i da je to tako precizno urađeno. Kao i to da je ona starija od karta koja pokazuje etničko stanje od prvog popisa, dakle stanovništva u Kneževini. Znači, praktično ovo je etnička karta, ispade najstarija za teritoriju srpskih zemalja, koja je urađena na osnovu domaćih, da kažemo, podataka. Izazov je to što je se našao, dakle, čovek, istraživač, da kažemo naučnik, putopisac Miloš Milojević, koji je bio pomognut od naučnog društva, da donese i iznese stanje i da se to stanje prikaže u kartografskom smislu. To je bio izazov. Naravno, danas kada je Kosovo i Metohija i dalje pod istim pritiskom koji pre 150 godina, kada se otima Kosovo i Metohija, ova karta može da pokaže, to je ono što je patriotsko, ta patriotska motivacija, da pokaže da to nije uvek tako bilo i da 150 godina za jednu istoriju je kratak period da se može na prečac suditi da, ili da se negira da su postojali uopšte Srbi, kad se zna da je Prizren bio carski grad, a Peć sedište Patrijaršije Srpske. Dakle, šta ima veće i izazovnije nego to i pokazati, dokazati na jedan ovakav očigledan način. Eto, to je bila moja motivacija.
Hvala vam. Poštovani slušaoci, braćo i sestre, naš gost je bio dr. Mirčeta Venić sa Geografskog instituta Jovan Cvijić SANU u Beogradu. Do slušanja, s Bogom.